Savanoviny na Signál rádiu.
Dnes další legenda, přátelé. Já jsem strašně rád, já už to říkám po 156., možná po 298., když mohu v rádiu, u nás na rádiu Signál přivítat legendu, hudební legendu. Dnes je to Pavel Váně. Já tě zdravím, ahoj.
No to jste potěšil, že jsem teda legenda, dobrý, no. A já zdravím hlavně posluchače rádia Signál. Mějte se hezky všichni a užijte si naše vysílání.
To bylo bezvadný, to bylo skoro jak na závěr tady tohle. Řekni něco pozitivního na začátek našeho rozhovoru.
No těším se na to, jsem zvědavý, nevím o tom vůbec nic, nevím, co na mě vybavneš, tak jsem napnutý trošku.
Bav, pojďme na to. Pavel Váně, není úplně původní Brňák, že ne?
Ne, kdysi dávno, já mám složitou cestu, já jsem se narodil někde tam, jak jsem...
Já ti napovím, Velké Losiny.
No, ale to jsi mě napovíš, ale to já jsem zjistil až po dlouhý době, já mám v občance napsaný Šumperk.
Já jsem to zjistil na Wikipedii.
Jo, ale to mě vůbec nevadilo, nebo našim rodičům k tomu, že když mě byl asi rok, tak jsme se odstěhovali do Karlových Var, tam se prožil celý dětství. Mimo jiné Karlovy Vary jsou naprosto senzační město pro dětství, teda bývaly, dneska nevím už, jak to tam v té ruské zóně probíhá.
Všechno. Jak ty gavaríš?
Jo, ale no a někdy tak před tím dospíváním jsem se přestěhovali do Brna, kde máma asi nějak kdysi dávno měla nějaký vazby a no a od té doby jsem prostě Brňák, no.
Jak jsi začínal s kytarou? V kolika letech? To by možná takové ty mladší posluchače Signál rádia určitě zajímalo. Já třeba ve 14.
No já samozřejmě asi taky nějak takhle. A já musím říct, že právě to je taková docela raritka. Mě k tomu v podstatě dostal můj táta, protože můj táta tak nějak kolem tohoto věku to manželství tak trošku už haprovalo. A táta se tak nějak, řekl bych, jak jsem později pochopil, cílevědomě připravoval na emigraci. Tak chodil do angličtiny a učil se anglicky a tak dále. V té angličtině chodil s jedním spolužákem tam, kterým byl jeden už poměrně slušný kytarista. A tak, jak se tak kámošili, chodili potom z té školy k nám domů, tam si brnkali na kytary a potom z toho trošku vznikl takový big beat první. Jejich. A pak táta zjistil, že přeci jenom je už tak trošku na to starý, tak tam tak nějak přihrál mě a tak to byly moje amatérské začátky, kdy jsem teda takhle už se dostal do kapely taková, to je úplně čistě amatérské. No.
Co hrála ta kapela tehdy, protože ta doba byla v těch, troufám si tvrdit, 60. letech taková, nahrávala tady té big beatové muzice, co jste hráli?
No tak samozřejmě bylo to, v té době si je potřeba představit to, že jediný zdroje byly třeba nějaký rádio vídeňský třeba, nebo Laxik s šílenýma únikama zvukovýma, že jo, desky prostě neexistovaly, žádný vzory takovýhle jsme se nedostávali. Nicméně prostě já si myslím, že jsme celkem drželi krok, občas někdo vyjel ven, přivezl nějakou desku, že jo, takže jsme byli celkem v obrazu, tak samozřejmě jsem absolvoval takový ty první pokusy ještě možná těch starých instrumentálních kapel, jako byly Shadows a tak dále, že to byly naše vzory teda, ještě takový ten krásný, nádherný, čistý zvuk. Potom přišly takový ty kapely jako Beatles, že jo, Stouni samozřejmě, už to bylo takový trošku tvrdší. Takže jedna z prvních takových kapel, která mě trošku ovlivnila, byly zrovna britští Kings třeba, že jo, to jsme hráli takovou tvrdší muziku. A různý takovýhle kapely. No, bylo to těžké, protože vlastně člověk se furt učil všechno jenom odposlechem. Já vždycky rád dávám historku takovou, která byla, že když někdo bral do kapely nějakého kytaristu, tak ho vždycky testovali na takzvaném pomerančáku. To byla skladba s názvem Orange Blossom Special, myslím, a vydal to v první edici Big Beat na desce Olympic. A to byla taková pecka, strašný, rychlý. A my jsme to tak debilové všichni naučili, až po létech, kde potom Petr Janda potvrdil mé dlouhodobé podezření, že to nahrával v poloviční rychlosti. Takže my jsme ty přijímačky...
Všichni byli lepší než Janda.
My jsme ty přijímačky všichni dělali v tom originálu. Prostě, no.
Říká Pavel Váně na Signál rádiu. Takže to by byly začátky Pavla Váněho. Ještě mi to nedá, protože jsem taky gitarista, sice bývalý. Co bylo za první tvůj nástroj? Kde jsi sháněl třeba nářadí?
No tak první samozřejmě doma jsme měli takovou tu španělčku s krásně vymalovanou palmou, že jo? Tak na tu jsem začal brnkat, ale pak táta si pořídil takovou už jako kvalitní nástroj, takovou, jak se u nás říká, Gibsonka, ale nebyl to vlastně ten ještě firma Gibson, že jo, ale byl to opravdu už dobrý kvalitní nástroj, tak na ten jsem začínal. No a potom jsem už samozřejmě vyvrbili všelijaký takový ty, ono tehdy třeba dokonce i ty české kytary nebyly až tak špatný. Já si pamatuju, že třeba kytara Grazioso nebo Futurama, že dokonce na ně hrál dokonce i George Harrison Prey, na českou basu začínal Jack Bruce třeba, že jo, takže oni nebyli tak úplně špatný, i když samozřejmě tenhle těm legendám asi tu úroveň nedosahovali, no, takže se vystřídalo spousta kytar, pak mě dal jeden kamarád, zvukař, náš v jedné amatérské kapele nechal vyrobit kytaru někde u houslaře, u Kužela slavného, tak jsem měl první kytaru takovou docela jako rukodělně dobře udělanou, no, pololubovku.
Pavel Váně si se mnou dnes povídá na Signál rádiu. Ty jsi říkal, zmínil z kapelu Kings. Já to nechci jakoby podceňovat. Já tu kapelu mám strašně rád. Takový Religat, my to jsme hráli ještě donedávna. Ale přece jenom je to taková, aby to nevyznělo špatně, jednoduchá muzika. Ale ty tak jako spíš trošku inklinuješ k tomu art rocku.
No je tak, pozor, to pak v 60. letech existoval art rock, že jo. Ono, když potom koncem těch časů se začaly třeba objevovat Pink Floyd a tyhle ty kapely, tak já se přiznám, že vůbec neznal. Jo. Když jsme potom hráli, dodnes vlastně nám třeba z Progress připomínají trošku, že jsme takový takzvaně moravští Floydi, tak já musím říct, že ty úplný začátky mě vůbec takhle nemohly ani ovlivnit, protože jsem tu kapelu moc neznal. Ale je pravda, že to je takový ten logický vývoj. Jo. Samozřejmě Kings byly jednodušší, z dnešního pohledu jsou jednoduchý všechny kapely tehdejší doby. I když na druhé straně, když se člověk rozebere některý skladby třeba Beatles, tak zjistí, že jsou to takový pecky harmonický. A že se to nezdá, je to zabalený všechno do trarararara, ale lehonká písnička, blboučkej textíček o lásce, že jo, ale pod tím se skrývají opravdu skryté věci. Já, protože jsem nebyl nějaký vzdělaný, já jsem sice chodil do klavíru povinného jako kluk dlouho, ale vysloveně jsem netušil, že se ze mě někdy stane muzikant. Že jo. Takže jsem to všechno bral tak amatérsky a je to takový ten vývoj. Za pochodu jsem se učil spousty věcí, takže k tomu postoji, řekněme, art rockovýmu jsem se dostal za mnoho let. Že jo.
A o tom si budeme povídat i za chviličku. Povídám si s Pavlem Váněm, mimochodem členem kapel, jako byly VKV, Bronz, Progress 2. Na co jsem ještě, Pavle, zapomněl?
No já jsem třeba začínal v Synkopách 61, to byla poměrně slavná kapela. No a když tam, ale to byla úplně jiná stylová záležitost, tam byly takový ty vokály a tak dále, což mě taky samozřejmě něco přiučilo, ale protože už v té době jsem tehdy chtěl hrát trošku složitější muziku, tak jsme se s Denkem Klukou založili Progress Organization, což byla jedna z takových prvních, opravdu už řekněme, trošku lehce artových nebo avantgardních kapel. No a když potom přišla tvrdá normalizace, že jo, a Big Beaty byly zakázaný, tak kluci všichni už odešli, tak jsme se dobrovolně nějak s kapelou rozhodli, že se rozejdeme a kluci šli doprovázet popový zpěváky. Já jsem teda ještě vydržel a odešel jsem do Bratislavy s Mariany Vargou hrát v kolegiu muziku. No a to trvalo nějaký období, než přišla taková jakási doba, řekněme po chartě, kdy jsme 77, kdy jsme doufali hrozně všichni, že se všechno už snad zase uvolní a zlepší politicky, tak jsme obnovili Big Beat pod názvem Progress 2 a ten mám vlastně dodnes.
Jaká byla další kapela po Progress? Já vím, že ty jsi souběžně působil i v několika kapelách. Já jsem svého času kdysi dávno objevil Bronz takovou náhodou, protože jsem byl na Lenince tehdy. To byl klub Melotka, tam se hrávalo prostě v baru. Měl jsem tam své kamarády, respektive můj tatík tam měl kamarády, hrával tam Honza Kvarda. A tam byl taky balkónek, který vlastně byl průchozí do
stadion.
Na stadion, přesně tak. A Honza Kvarda mě tehdy říká, no jestli chceš, tak nám tady tatík nech a tady si projdi šatnou přes balkon, tam hraje nějaká brněnská kapela. No a já jsem tehdy vůbec nevěděl, co to Bronz je. No spadla mi brada.
No Bronz byla taková moje. My jsme samozřejmě měli tehdy v Progress, když jsme udělali takový obrovský pionýrský počin, kterým byl tehdy vlastně taková první rocková opera a audiovizuální program, který se jmenoval Dialog s vesmírem. To byla tehda strašná bomba. V podstatě se z toho dost kritika celá podělala, protože to bylo takový prostě jiný úplně. Bylo to prostě celý v jednom kusu muzika obrovská s mnoha mezihrama, předehrama a tak dále. Bylo to tematický. Byl tam samozřejmě takový skrytý podtext. Vlastně celá ta věc byla víceméně vlastně o emigraci, takže občas na to samozřejmě i komunista přišel a už byly různý zákazy a tak dále. Nicméně v každém případě to mělo obrovskou fanouškovskou odezvu a my jsme prostě na tom letom, když jsme spolu makali, tak jsme se s tehdejším kapelníkem, s Zdeňkem Klukou trošku porafali vzájemně. No a já vlastně jsem to chtěl řešit tak, abych nespůsobil nějaký problémy v kapele a rozkol úplnej nebo něco, tak se vlastně kapelu opustil tehda a založil jsem si tenhle Bronz, což byla kapela, která se velice slibně rozjížděla, ale bohužel právě zrovna to byly ty doby, kdy ty Komanči to prostě řídili velmi brutálně, tak jsme hnedka hned před rozletem ještě ustříhli křídílka a spadli jsme do totálního zákazu, z kterého jsem se už vlastně vůbec nedostal. Protože jsem samozřejmě měl ještě osobně takový ty problémy po tatíkovi, syn emigranta a taky jsem v 69. byl chvilku zavřený za protesty proti sovětské okupaci a tak dále, tak jsem měl těch kraulů více než dost. Takže se to samozřejmě odrazilo na tom, že jsem potom se skryl na nějakou čas právě v takových těch kapelách, které se jmenoval, jako byly VKV nebo Boule, což byly kapely spíš akustický, nebyly moc rockový a já jsem tam figuroval jako takový utajený zadní článek, prostě, o kterém jsem moc nemluvil, protože z těch zákazů jsem měl moc a musel jsem se to všechno skrývat i před svýma kolegama, protože by mě do žádný kapely možná ani nevzali, no.
Říká Pavel Váně u nás na Signál Rádiu.
Sava noviny na Signál Rádiu.
Pavle, viděl jsem několik tvých koncertů, nedávno jsme se také potkali v Sonu, kde jsme křtili desku jedné naší společné kamarádky. Proč na pódium chodíš bosej?
Já jsem na pódiu nebyl bosej zrovna. To si spletl s někým jiným, tam bylo pár starších lidí na jevišti. Takže si to myslím spletl zrovna s Milanem Cimfem, který byl bosej ten den tam v té hostovačce. Ale je pravda, že jsem taky někdy byl bosej na jevišti, ale zvlášť v létě, protože mě to připadalo, že to je furt lepší třeba být bosej, než pobíhat v nějakých sandálkách a tak dále. Že? Ale jako pro mě to není typický. Já se většinou nepředvádím na jevišti ani v kraťasách nějak moc a tak dále. Ne, že bych neměl krásnou postavu samozřejmě, ale tak nějak mě to je takový blbý.
Tak trošku diskobolos, že jsi chtěl říct?
No, tak já musím říct, že samozřejmě dneska už se to všechno spravilo, ale v dobách raných a 60. let, já si právě pamatuju, že třeba jsem byl oblíbený takový kámoš Franty Kocourka na jeho exibičních představeních, protože my jsme byli taková, jsme říkali tomu klub zdraváků do 60 kil, takže já jsem měl tehdy asi 56 kilo, což bylo právě pro Frantu Kocourka naprosto senzační, protože
tě rozneslo v zubech.
Protože mě dal takový, dodnes ho mám, takový silný opasek, který jsem nosil, když jsem byl poblíž jeho představení a v hodě za něj chytl v zubech a nosil mě po sálu a bylo to se skvělý číslo, že jo.
To byla docela možná šlamastika s tebou, když vystupoval třeba s kapelami jako Progress 2 s tím tvým kádrovým profilem. Co třeba v televizi, neměli jste s tím problém?
A tak v televizi jsme měli problém prakticky všichni, že jakákoliv rocková muzika teda v těch, nejen v těch, tak v 60. letech jsme se, myslím, do televize snad ani nedostali, ale potom třeba v těch 70. 80. občas ano. Bohužel samozřejmě třeba vždycky ty zásahy byly třeba jeden známý hudebník, který v tu dobu byl dramaturgem České televize, ani ho radši nechci jmenovat, tak například...
Klidně ho natři, stejně se mu nic nestane.
No já bych to možná třeba nemohl dokázat. Tak nechal smazat třeba právě ten naprosto unikátní záznam, který televize natočila z toho dialogu s vesmírem, který byl jediný prostě vůbec a on ho nechal smazat, že takový kraviny prostě nebudou kazit prostě krásný a drahý pásy nahrávací, že? Takže samozřejmě to tak to bylo prostě. No a v té televizi tehda samozřejmě všichni muzikanti, kteří měli třeba trošku vlasy, tak byla povinnost v televizi, přišli maskéři a všem to zasponkovali. A my jsme se strašně těšili, když to byl třeba živej přenos, a já jsem hodil hlavou a v první vteřině mě ty vlasy z těch sponek vylítly a oni už to nemohli zastavit. No tak to byla taková legrace. No.
Nová deska kapela Progress 2. Nevím, jestli to posluchači a milovníci tady této kapely čekali, ale vy jste prostě s tím tak trošku přišli jako blesk z čistého nebe.
No, to je pravda. My totiž letos máme prostě několik takových šíleně kulatých výročí. Jo, je to 50 let prostě, co kapela vznikla. Je to přesně 40 let od premiéry toho Dialogu s vesmírem slavného. A je to přesně 30 let, co jsme nenatočili vůbec nic pod značkou Progress 2. No a takže já už se strašně dlouho, když jsem převzal kapelnictví po revoluci, tak se strašně dlouho snažím prostě tlačit na kluky, abychom něco natočili. A...
Počkej, myslíš, že jako na kluky, jako na Zdeňka, nebo na všechny kluky?
Na všechny kluky v kapele a dokonce i ten námět a to téma, který se nakonec prosadilo, tak už jsem nabízel někdy před 15 lety, ale jak vždycky říkám, shrnu to prostě, nebyla prostě nějaká taková atmosféra a nálada v té kapele, nikomu nějak do toho nechtěl. Možná to právě přineslo to výročí trošku, že jsme tomu podlehli a začali jsme na to makat, takže výsledkem je prostě po těch 30 letech. Samozřejmě všichni ostatní natáčeli jsme i já spoustu nějakých desek třeba s jinými paralelními kapelami a tak dále, že jo? Ale jako Progress 2 jsme vydali vlastně po 30 letech. Teďka desku, která se jmenuje Tulák po hvězdách. Je to opět tematický, je to nádherný příběh Londonův, řekl bych takový příběh o svobodě, hlavně především, že jo, příběh, který se prostě může stát kdykoliv, kdekoliv, komukoliv, třeba i dnes, i tady.
CDčko dnes vydává ale kde kdo, co takhle vinyl?
No to jsme samozřejmě udělali taky a dokonce nejenom takový jeden vinyl, ale dokonce jsme tuhletu desku vydáváme jako dvojalbum na vinylu. A díky tomu samozřejmě zase nám vybyla jedna strana ještě jakoby volná, protože původně to vydavatel chtěl vydat jenom jako jedno album. Že? A já jsem tady přesvědčil, takže ta současná muzika zabrala tři strany a jedna zůstala volná, tak jsme ji zaplnili, já jsem přemýšlel čím. A myslím si, že to je taky docela bomba, která fanoušky potěší teda hodně, i když to není nějak zrovna zvukově nejkvalitnější, ale na té třetí straně bude záznam naprosto originální z koncertu Progress Organization v roce 1970.
Prosím tě, kde jsi to vzal?
To mě donesl nějaký fanda, jednou někde natočený na nějakým prostě kotoučáku a já musím říct, že mě to předal a já jsem si říkal, sakra legendy, no, tak, ale to bude hrozný asi, jak jsme vrzali. Tak jsem to několik let vůbec si neposlechl, až po několika letech jsem se osmělil a teď jsem z toho vybral prostě pár věcí, protože mě to docela překvapilo. Samozřejmě zvukově je to strašný, nebo nedá se to srovnat s dnešníma nahrávkami, ale muzikantsky je to skvělý.
Muzika parádní plyne éterem Signál Rádia. Vy posloucháte moje povídání dnes s mým vzácným hostem. Je to Pavel Váně, kapela Progress 2. Kde vás můžou, Pavle, lidé třeba slyšet naživo v nejbližší době?
Tak my samozřejmě jsme nachystali teďka takovou sérii výročních koncertů, které budou tak trošku výjimečný, protože tam přehrajeme spoustu ty muziky, kterou jsme udělali. Zahrajeme samozřejmě i kousek toho novýho. Zahrajeme taky ukázku z toho slavného Dialogu s vesmírem. Uděláme dokonce částečně s tou projekcí, jak jsme to kdysi dělávali, aspoň takovou ukázkou. No a hlavní vystoupení jsou, řekněme, začnu od toho 7. listopadu, to bude v Ostravě v Garáži, 8. v Brně v Sonu, 10. v divadle v Lounech, 11. v Praze Lucerna Bar. No a potom pokračují ty vystoupení ještě další, myslím, že to je, ale to už je na Slovensku 28. a 29. Bratislava Košice, pak někdy taky, myslím, 23. ještě je to v Olomouci. No a potom jsme samozřejmě, protože brněnský koncert se vyprodal během několika dní, už někdy v únoru, takže teďka stojíme před strašným přetlakem toho, že fandové budou stát před dveřma a nedostanou se tam, tak jsme připravili ještě jeden reprízu toho výročního koncertu ve stejné sestavě. Znaná i s hostem třeba, který přijede z Řecka, náš původní zakladající člen Eman Sideridis a zahraje s náma, tak se ten koncert odehraje 23. ledna opět v Sonu.
Pavle, já vím, že muzika je takové to gro tvého života, ale co děláš, když třeba nehraješ, nekomponuješ? Čím se třeba živíš? Protože vím, že ta muzika na uživení už dneska asi není.
No tak, já jsem původně studoval psychologii a potom spousty dalších různých škol, hudební vědu a já nevím, co všechno. Mou zásadou je prostě školy zásadně nedodělávat, protože přibližně po 6 semestrech jsem vždycky nabil dojem, že už tak trošku o tom vím a to mě stačí, jdu na další. No a takže já jsem fakt nikdy nepředpokládal, že se stanu muzikantem naplno, takže ale v průběhu jsem si samozřejmě dodělal i nějaký takový to základní hudební vzdělání, myslím, že to řemeslný jsem se naučil. No a nic jiného než muziku samozřejmě nedělám, krom toho ještě samozřejmě občas dělám jako producent, produkuju desky třeba pro nějaký jiný firmy, především třeba pro mladší kapely a tak dále. Vlastně teď si uvědomuji, že dělám spoustu těch všelijakých věcí, různě píšu scénickou muziku, třeba dělám filmy, filmovou muziku občas takový pod nějaký ty dokumenty a takovéhle věci. No a v zásadě ale musím říct, že já se tím už vlastně živit nemusím, já jsem, mě bude příští rok strašně moc let, 70, takže já už vlastně bych teoreticky mohl klíďopíďou jenom odpočívat. Ale to by mě strašně nebavilo a myslím si, že toho mám před sebou ještě strašnou spoustu, protože zrovna třeba jsme se tak rozjeli na té desce, že já mám pocit, že bychom mohli klíďopíďou z fleku natočit ještě další.
Tak se na to budeme velmi těšit. Pavle, ty jsi takový všestranný umělec, muzikant, hudební vědec a absolvent, byť neúspěšný, několika vysokých škol, ale ty jsi také spisovatel.
No, to k tomu jsem se dostal úplně omylem, protože Petr Gracias, publicista, chtěl napsat nějakou knihu o progres. A protože to psal tak podle našeho pocitu, tak jako trošku suše, byla tam strašná spousta dat a informací a já jsem říkal, remcal nejvíc z nás, že a kde je ten příběh, kde jsou ty baby a kde jsou ty večírky a to všechno, tak kluci řekli, no tak to napiš prostě. Takže jsem to s Petrem nakonec psal, trvalo mě to strašně dlouho a napsali jsme takovou celou historii kapely. Knížka se jmenuje V erbu progres a zajímavý je, že ač vlastně moje taková prvotina, tak hned jsme na to dostali několik cen. Dokonce jsme byli, myslím, takovou tu břitvu hudební, jsem dostal i společně s Petrem ocenění cenu za literaturu faktu, cenu Ervina Egona Kiše a taky ještě cenu bojovníků za svobodu, nebo co, protože ti strašně byli nadšený, že na tom pozadí té rokové historie celé vlastně se taková červená nit táhne, vlastně taková ta politická celá situace, jak to bylo u nás a je to tak nenápadně vysvětlený, tak, že by to mladým mohlo se krásně vysvětlit, aniž by to bylo nějaký násilný. Takže docela úspěšný.
Ještě přece jenom mám takovou jednu štiplavou otázku. Já jsem od vás zbožňoval dvě písničky. Muž, co se podobá odvrácené straně měsíce a Heroin. Byť jsem teda Heroin v životě nevyzkoušel, já vlastně ani nekouřím a nikdy jsem nebyl opilý, ale tehdy mě ta písnička docela vzala svým soundem. Neměli jste třeba tady s tímto textem problém někdy?
Samozřejmě. Totiž ono, to je tak, ten Heroin, se tomu samozřejmě říká, ta píseň se jmenuje Planeta Hieronyma Bosche 2 oficiálně, to je pekelný název, jak jsem si to mohl vymyslet, nevím. Nicméně, ono to byla v podstatě protidrogová píseň, ale protože komunista byl a vždycky bude úplně blbej, tak prostě samozřejmě se lekli hned slova heroin a těsně před natáčením desky ten text prostě zakázali. To musím taky připomenout, že tahle ta naše deska, kterou točíme, je pro nás poprvé bez cenzury. Vlastně všechny desky byly cenzurní právě a hned to někdo zakázal. Já si právě pamatuju, že protože už to byl docela tak mezi fandama docela hit, takže mně to přišlo líto, že bychom na tu desku vůbec nenatočili, když tam zakázali text, tak jsem vymyslel takovou blbůstku, že jsme zpívali z toho textu jenom samohlásky, jo. Takže třeba věta nám vládne král zděla heroin, má jméno heroin, jo.
A fandové si možná taky někdo myslel, že jste si tu dávku dali před tím zpěvem.
No ale fandové tomu rozuměli a komunista byl spokojený prostě.
Pavle, já ti děkuji za rozhovor, jsem rád, že jsi přijal pozvání sem k nám do studia. No a na koncert nejenom do Brna se budeme těšit.
Taky se těším, že třeba přijdou nějaký fandové, že tam uvidíme a hlavně mějte krásný den všichni a poslouchejte Radio Signál.